at være nær ved ham, men han er nær ved os. Og det har han lovet. Han er også nær ved børnene. Nu er der børnekirke. Og Pauli, du svinger taktstokken i dag. Nej, det er ikke helt sådan, du er, vel? Men, men det er både små og store børn på et hold i dag, sammen med Pauli. Så god fornøjelse, børn. Mine piger, de sagde i hvert fald, det er så sjovt, når det er Pauli, der har det. Så det forpligter. Ja. Jamen altså, hvor er det en dejlig gudstjeneste, vi har. Nu skal jeg forsøge at lade være med at ødelægge den med en prædiken. Og jeg tror, det kommer til at være kronen. Nej, det er ikke kronen på værket, men jeg tror, det bliver en god afslutning. Jeg skal påbegynde vores nye serie i dag. Det er jo sådan, at i efteråret, så havde vi en serie, hvor vi gik igennem Galaterbrevet, og hvor vi dykkede ned i det, og vi sugede alt det gode ud af Galaterbrevet, som vi synes, vi overhovedet kunne. Og det gjorde vi jo, fordi at vi jo her i Tønder Frikirke faktisk er så naive i situationstegn, at vi tror på, at Guds ord faktisk kan noget helt i sig selv. Altså, at vi faktisk ikke behøver at gøre så frygtelig meget ved det, men at Guds ord taler til os, hvis vi lader det tale til os. At hvis vi lader det møde os, hvis vi sådan helt fordomsløst kommer det i møde og studerer det. Og derfor så fik jeg simpelthen den tanke, jamen lad os gøre det igen. Ikke med Galaterbrevet den her gang, men med Efeserbrevet. Paulus' brev til Efeserne. Og det kommer vi til at gøre over de næste 6 søndage. Og det bliver sådan cirka et kapitel ad gangen. Og så skal vi se, hvordan Guds ord skal få lov at tale ind i vores liv og møde os ind i vores situation. Jeg vil gøre det nu, at jeg vil starte med at læse den første del af det første kapitel i Efeserbrevet, sådan i sin fulde længde, og så vil vi dykke ned i det lidt mere i nogle enkelte vers. Der står sådan her, fra Paulus, Kristi Jesu apostel, ved Guds vilje, til de hellige, som bor i Efesos, de troende i Kristus Jesus. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i Kristus har velsignet os med al den himmelske, med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål ved al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet, om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud har sat vores håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Lad os bede sammen. Far i himlen, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig for Efeserbrevet i det her tilfælde, som vi nu vil dykke ned i. Vi takker dig, fordi du talte til Efeser-menigheden, men du taler til os i dag gennem det brev og gennem det, som står der her. Og tak her, fordi vi nu må have åbne hjerter, sådan at vi kan gribe det, du vil tale til os om i dag. Tak, Jesus, at du er her ved din hellige ånd. Amen. Amen. Brevet til Efeserne, det er skrevet til en menighed i byen Efesos, som ligger i det nuværende Tyrkiet. Man kan besøge den by i dag. Det er ruiner i dag. Det er en turistattraktion. Men dengang var det en meget betydningsfuld by, og menigheden i Efesos, den var en meget betydningsfuld. Det var en stor og betydningsfuld menighed. som Paulus skrev til her. Der er noget, der tyder på, at brevet det var en rundskrivelse, bliver vi lige sådan lige lidt nørdet her, at det ikke kun var til den her menighed, men at det faktisk cirkulerede rundt i flere menigheder rundt omkring i området. Og det er måske forklaringen på, at Efeserbrevet, modsat mange andre Paulus' breve, ikke sådan adresserer sådan konkrete problemer så meget, men mere en undervisning om, hvilken fantastisk betydning Kristus har for os som kirke og som individer. Det er mere, hvad skal vi sige, en udlægning, som var generel, og som derfor også underviser os i dag om, hvad fællesskabet i kirken betyder, og hvad Kristus betyder for os som kirke. Det, der kendetegner Efeserbrevet, er blandt andet, at der er rigtig meget vi, og ikke så meget jeg. Det handler ikke så meget om mig. Hvad har jeg fået i Kristus, selvom det ligger selvfølgelig i det? Men det handler meget, rigtig, rigtig meget om, hvad har vi fået som fællesskab? Hvad har vi fået som kirke? Hvad har vi fået som kristne? Og hvad er det, vi står sammen om? Og hvor er det vigtigt, at vi står sammen som kristne? Jeg vil sige til dig, Katrine, også tusind tak for dit vidnesbyrd og din historie. Vi er nogle andre, der også undrer sig over, hvorfor kristne de kan blive så uenige med hinanden. Fordi vi har så meget at stå sammen om. Ikke? Og det er faktisk det, Efeserbrevet udlægger. Hvad er det, vi har at stå sammen om? Hvad er det, som vi har, som er så helt centralt for os alle sammen? Og det første kapitel her, det handler, hvis man skal give det en overskrift, om det, vi kalder Guds frelsesplan. Og jeg vil lægge ud med og dykke ned i det tredje vers, eller i hvert fald proklamere det, læse det op, for det kommer nok til at bruge som sådan lidt et temavers for hele serien her. De ord, som står i det her vers, hvor Paulus han siger, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Det er ikke tilfældigt, at der lige er fed skrifter og understregning under velsignet. Egentlig skulle jeg nok have haft det under har velsignet. Fordi det er det, der er egentlig værd at lægge mærke til. At Paulus han indleder brevet her med at minde os om, hvad vores identitet er, når vi tror på Jesus. Når vi har gjort ham til vores frelser og herre. Når vi har omvendt os og kommet til tro, og vi er blevet døbt på den tro. Så hvad er det så, vores identitet er? Og der siger han, han har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. En dansk lærer vil kunne fortælle dig, at har velsignet, det er den grammatiske form, der hedder før nutid. Det vil sige, det er noget, der er sket. Det er noget, han har gjort. Det er ikke noget, der måske sker. Det er ikke noget, vi skal bede om at være og håbe på sker. Men han har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Så der er faktisk ikke, jeg beklager, der er ikke mere åndelig velsignelse at få. Vi har fået det hele allerede. Al himlens åndelige velsignelse. Vi har fået hele pakken, kan man sige. Det er ikke som når du skal vælge en tv-pakke eller en streaming-pakke fra Viaplay eller et eller andet, hvor du så kan få basispakken og mellempakken og den fulde pakke. Nej, det her det er den fulde pakke, og der er kun den at få. Den fulde pakke med al himlens åndelige velsignelse. Det kan godt være, at vi kan bede om og håbe på materiel eller helbredsmæssig velsignelse. Det er helt okay, hvis du har økonomiske problemer, og bede Gud, vil du ikke nok hjælpe mig med min økonomi? Og så kan det være, at Gud vil velsigne dig med din økonomi, og sørge for, at du får hjælp der, eller hvis du er syg, og det gør vi jo, vi beder for mennesker, der er syge, og vi oplever nogle gange, Gud griber ind og velsigner ved at helbrede de syge. Og alle de her ting er utrolig væsentlige også. Men når vi taler om den åndelige velsignelse, så er den faktisk på plads. Så egentlig er det ikke forkert, men overflødigt at bede Gud om, vil du ikke nok give mig åndelig velsignelse? Vil du ikke nok få det på plads? Vil du ikke nok give mig evigt liv? Og sådan noget, fordi det er egentlig noget, han allerede har gjort. Men hvad betyder det så? Der kunne jo nok være en enkelt her, som tænkte, ja, det er da meget godt, at han har givet mig hele pakken. Han har givet mig al himlens åndelige velsignelse. Hvad betyder det? Måske er du sådan en ligesom mig, der godt kan lide at få konkretiseret tingene lidt, og ikke kun tale i overordnede ord. Og det forklarer Paulus jo så, fordi det vidste han jo så også godt, at dem, der læste det her, de nok også gerne ville have svar på. Og så forklarer han videre, hvad det går ud på, blandt andet. Og i det næste vers, i kapitel 4, der siger han, før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Før verden blev grundlagt. Det er altså længe siden. Det var længe før, at din mor og far havde tænkt på dig. Længe før, at nogen havde tænkt på dig eller mig. Eller os som kirke. Længe før der var nogen, der havde tænkt på at grundlægge den her menighed, som vi i dag kalder Tønder Frikirke. Der står der, at han har udvalgt os til at stå hellige og uden fejl. Udvalgt os til at stå hellige og uden fejl. Jamen, tænker vi. Jeg gør i hvert fald. Jeg er da ikke hellig og uden fejl. Det er jeg i hvert fald ikke. Jeg tror heller ikke, nogen af jer er altid i hvert fald. Vi har i hvert fald alle sammen nogle øjeblikke i vores liv, hvor vi ikke er så hellige, har vi ikke det? Hvor vi i hvert fald ikke er fejlfri. Hvor vi i hvert fald lader vreden løbe af med os. Hvor vi får sagt nogle ting, der er forkerte. Hvor vi får truffet nogle forkerte valg. Vi kan roligt sige, at dit og mit liv er ikke helligt og uden fejl. Men hvad er det, der står her? Han har udvalgt os. Selvom du ikke er hellig og uden fejl, så har han udvalgt dig til at stå hellig og uden fejl. For hans ansigt i kærlighed. Det der over for hans ansigt er helt utrolig vigtigt at forstå, fordi at det betyder, at i hans øjne er du hellig og uden fejl. I dine egne øjne er du ikke. Og det ved jeg da heller ikke, om vi skal være for dem. Vi skal da erkende de ting, vi gør forkert og ikke er fuldkommen i. Men vi skal forstå, at for hans ansigt, i hans kærlige øjne, en lovsang, der hedder det, ikke? Han ser med kærlige øjne på os. Og det gør han jo, fordi at ind for ham, så er vi hellige og uden fejl. Udvalgt til at være hellig og uden fejl. Altså uden at du selv har gjort dig fortjent til det på nogen måde. Det er altså noget andet, end når der er en sælger, der ringer dig op og siger, nu skal du høre her, jeg hedder det og det. Du ved, sådan en lille hurtigt snakkende sælger. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, som har arbejdet som sådan en gang, så skal I ikke føle jer stødt. Men jeg har lidt stramt med dem nogle gange, der siger, nu skal du høre her, Claus, og han så næsten snakker til mig som om, at vi er venner, og venner har været venner hele livet, ikke? Og siger, ved du hvad, du er simpelthen særlig udvalgt til at få et helt særligt tilbud. Jeg har simpelthen fået lov til at give dig det her helt særlige tilbud. Underforstået, det er en unik mulighed, og du skal sige ja lige nu i den her telefonsamtale, for ellers så glipper det, så kan du ikke. Jeg kan se på nogle ansigter, at I har prøvet det sammen. Du er særlig udvalgt. Og jeg nogle gange så driller i de der sælger og siger, men det er da synd for dem, der ikke er udvalgt så. Altså mener, hvad er det, der gør, at jeg er særlig udvalgt? Og det kan de så ikke rigtig svare på. Men det her det er altså noget andet. Du er udvalgt til at stå hellig og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Det betyder jo ikke, at Gud han har taget dig, eller os her, og så på bekostning af nogle andre, som så desværre har trukket nitten. De var ikke udvalgt. Det var vel nok ærgerligt. Der er nogen, der har den forståelse. Den har jeg ikke. Jeg tror, Gud han har udvalgt alle dem, som tager imod ham i tro. Når Gud han udvalgte dig, og os som menighed, til at have den her identitet, så betyder det, at velvidende, at vi bestemt ikke opfører os helligt og fejlfrit hele tiden, så har vi per definition den her identitet i ham. Du er hellig. Vi er hellige. Han starter jo også brevet her med at sige, til de hellige, som bor i Efesos i vers 1, de troende i Kristus Jesus, til de hellige. De hellige er de troende. De hellige er ikke dem, som altid opfører sig perfekt, fordi det har de ikke gjort, de her folk i Efesos. Det kan vi vide med fuldstændig sikkerhed. Det var almindelige mennesker med deres fejl og mangler, men de var udvalgt til at være hellige. Og så siger han videre de her fantastiske ord. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Forudbestemte os, besluttede, lang tid før vi selv kunne trække vejret, lang tid før vi selv eksisterede, besluttede han, at vi skulle have barnekår. Vi skulle have samme rettigheder som et barn. Han ville adoptere os ind i sin familie. Og det besluttede han lang tid før, at vi kunne beslutte noget som helst. Han bestemte på forhånd, at vi skulle have de rettigheder. Og hvordan går det til? Det ser vi i vers 7 her, der står, at det går til ved, at vi har forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Men det var besluttet på forhånd. Det var på forhånd defineret. Nu er det blevet nævnt nogle gange i dag, og man kan næsten heller ikke holde, jeg tvivler på, at der er ret mange kirker, der holder gudstjenester i dag, uden lige at nævne det her med, at der er tronskifte i dag. Og at kronprins Frederik i aften, når han går i seng, er kong Frederik. Så vi har kong Frederik og dronning Mary i aften. Det skal vi jo lige vende os til at sige, ikke? Det bliver da faktisk sådan lidt underligt, ikke? Og det er vigtigt, som det også er, som vi også har gjort i dag, og som det er pointeret, at vi beder for det nye kongepar. Det er faktisk en pligt, vi har. Der står B for konger og alle i høje stillinger. Så det er faktisk noget, vi skal gøre. Men når jeg lige tager det frem nu her, så er det jo fordi, at Frederik, han skal være konge, men det har han vidst, fra han var ganske ung. Jeg har nogle gange spekuleret på, hvornår mon dronningen og prins Henrik sådan lige tog Frederik til side. Jeg ved, hvor gammel han var, og sagde, forresten, når du bliver voksen, så skal du være konge i det her land. Jeg ved ikke, hvor gammel man vurderer, en dreng skal være, for at kunne forstå det der. Men på et eller andet tidspunkt, i en meget tidlig alder, har han jo vidst det. Det har været foruddefineret. Ikke noget, han skulle gøre sig fortjent til. Der har ligesom ikke været noget, hvor man nu siger, det du skal lige opfylde de her de krav, du skal bestå de her de tests, Frederik, så kan du blive konge. Nej, det var foruddefineret. Det var helt bestemt, fordi sådan er tronfølgeloven i Danmark, og sådan er arvefølgen. Det betyder ikke, at det ikke bliver en svær opgave for Frederik at blive konge. Det tror jeg nok, det bliver indimellem. Altså, jeg har det nok sådan lidt godt, det ikke er mig. Jeg tror måske heller ikke, der er nogen af jer, der ønsker jer i dronning Marys sko. Men så der bliver masser af svære opgaver, masser af svære ting, men selve identiteten som konge kan der ikke rokkes ved. Og din identitet, vores identitet til at være hellige og uden fejl, vores identitet at den, at vi har barnekår, jeg må heller lige skylle lidt ned her, hos ham, det står heller ikke til at rokke. Det betyder så ikke, at livet som troende, livet som kristen, ikke godt kan være svært nogle gange. Er der nogen, der har oplevet det, at livet som kristen kan være svært? At livet med Gud kan være svært? At der kan være dage, hvor man synes, Gud, hvor er du blevet af? Hvorfor gør du ikke noget ved det, og hvorfor tillader du det, og hvordan skal jeg løse den her udfordring? Det kan være svært, men din identitet kan der ikke rokkes ved. Men ved du hvad, det er det, vores modstander, det er det Satan, det er det djævlen forsøger at bilde os ind nogle gange, at der kan rokkes ved det. Måske nogen af jer har oplevet den der visken i øret fra ham. Ja, jeg tror faktisk slet ikke, du er et Guds barn, sådan som du opfører dig. Jeg tror faktisk slet ikke, altså, ja, det kan godt være, at der er nogen, der har sagt det til dig, men altså, det er jo ikke helt, altså, du lever ikke op til det, det kan du jo godt se. Men så skal du bare vende tilbage til de her ord og sige, jamen, jeg er udvalgt. Jeg er udvalgt til at stå hellig uden fejl. Jeg er forudbestemt til barnekår. Det er simpelthen sådan, det er. Djævel. Det er sådan, det er, Satan. Du må godt være sådan lidt grov ved ham, ikke? Og vise ham bort og sige, du kan godt gå din vej, fordi jeg er udvalgt til at stå hellig og uden fejl. Og det er min identitet. Det er først der, hvor vi selv vender Gud ryggen. Det kan vi jo nemlig gøre. Det er en helt anden snak. Men hvis vi ikke vender Gud ryggen, så er vi en del af Guds frelsesplan. Som der står her. Nu læser jeg lige op her, det kommer ikke op på væggen her. Men der står i ham, fra vers 7, i ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål, med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed, ud fra den gode beslutning, han forud havde fattet, om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus. Det siger han her i vers 10, at sammenfatte alt i Kristus. Altså det, han gjorde ved at dø på korset, det, han gjorde ved at opstå på den tredje dag, det, han gjorde ved at tage dine synder på sig, vores synder på sig, det kommer til at forvandle alt, og det kommer til at bringe himlen til jorden, eller som der står her, sammenfatte alt i Kristus. At sammenfatte alt i Kristus, det må jo betyde, at det Kristus har gjort, det vil betyde, at der vil komme en dag, hvor der ikke er forskel på himlen og på jorden, hvor det hele det bliver samlet. Og det er jo vores evige skæbne, der er tale om der. Det er Guds frelsesplan. Guds frelsesplan for dig og mig. Guds frelsesplan for os som menighed. Guds frelsesplan for os som fællesskab er ikke en delvis frelsesplan. Det er ikke en, der når et vist stykke, og så må vi se, om den bliver færdiggjort. Så må vi se, om der er penge til noget mere. Så må vi se, om vi kan klare det sidste. Nej, Guds frelsesplan bliver fuldendt. Det er også derfor, der står, at han, som har begyndt sin gerning i os, vil også fuldende den indtil Jesu Kristi i dag. Den citerede jeg sidste uge. Det er altid bliver citeret lidt mere omkring nytår end på andre tidspunkter af året. Men det, som Gud har begyndt, det vil han fuldende. Hans frelsesplan vil blive fuldendt. Og hans frelsesplan er en god plan. Hans frelsesplan er bedre end Egon Olsens planer i Olsenbanden-filmene. De bliver nemlig som regel ikke fuldført. De ender i Vester, eller i Vridsløs Lille, han ender i. Det her fængsel, ikke? Det ender ikke godt, men Guds frelsesplan, den ender der, hvor Gud har bestemt, at den skal ende. Det er Guds frelsesplan. Han har en plan, og den gælder dig. Og som troende, han har sagt, uanset om du vil det eller ej. Fordi det er din identitet. Det er vores identitet. At stå hellig og uden fejl for hans ansigt i kærlighed, i hans øjne. Og det betyder selvfølgelig ikke, og vi var mange gange inde på det her, da vi gennemgik Galaterbrevet, det betyder selvfølgelig ikke, at så kan vi bare opføre os, som vi vil, for det hele er lige meget, vi har alligevel den her identitet. Det er jo slet ikke det, der opmuntres til, og det vil vi også se senere i Efeserbrevet. Men det, som bare er så ubeskrivelig vigtigt. Jeg har ikke ord til at beskrive, hvor vigtigt det er. Det er, at vi forstår vores identitet først, inden vi begynder at spekulere på alt det andet. For hvis vi kommer i tvivl om vores identitet, så kommer hele vores energi til at blive brugt på, er jeg nu god nok? Er jeg nu frelst? Er jeg nu på vej til himlen? Er det nu godt nok? Og det er vi så herligt fri for, når vi forstår, jeg er udvalgt af Gud. Jeg har barnekår hos ham. Hans frelsesplan gælder mig. Og så siger han noget mere her, som jeg sådan skal slutte af med. I vers 11 og så vers 13-14, jeg har plukket lidt ud her. Fra vers 11 står der, i ham har vi også fået del i arven. Vi som var forudbestemt dertil, der kom det igen det der med, at det er forudbestemt, Gud har besluttet det. Så springer vi lidt over, og så står der til sidst i vers, eller hen over vers 13 og 14, så står der, i ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens helligånd, som er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, står der. Jeg har understreget ordet besejlet. Først så står der, vi får del i arven. Det er jo sådan, når man er barn, så er man per definition også arving. Sådan er det i hvert fald her i landet, at selv hvis en forælder, og det sker forhåbentlig ikke særlig tit, men selv hvis en forælder skulle ønske at gøre sit barn arveløst, så er loven faktisk sådan i det her land, at det kan man faktisk ikke, vel? Der er faktisk det der hedder tvangsarv. Så uanset hvor dårligt forholdet måtte være mellem et forælder og sit barn, så er man per definition arving. Og sådan er det faktisk også i Guds rige, at er man barn, har man barnekår, så er man også arving. Og så står der, at vi er besejlet med forjættelsens hellige ånd, står der. Hvad betyder det? Jeg slog det her ord besegle op i den danske ordbog, og der får man definitionen. At besegle, det er at bekræfte nogets gyldighed gennem en bestemt handling. Så man kan man kunne besegle breve, for eksempel. Kongen kunne sætte sit segl på, så kunne man se, at det her det var et brev fra kongen. Der var forskellige ting, som man kunne gøre før i tiden. En af de måder, man oplever den her besegling på i dag, det er faktisk på sociale medier. Mange nogle af jer ved det måske, og så er der måske også nogle af jer, som ikke rigtig kender til det, men som har lagt mærke til, at hvis I går på Facebook, for eksempel, og kigger på en profil, så er der nogle gange sådan et lille blåt ikon ved siden af navnet, og så med et lille hvidt flueben i. Og først så forstod jeg ikke, hvad det var, men så har jeg fundet ud af, at det er, fordi det er nok kendte personer, de gerne vil have, at man skal kunne se, at det faktisk er dem, der har den her profil. Fordi I ved, lige så snart der er en kendt person, så er der alle mulige, der prøver at lave falske profiler, og lade som om, de er den person. Men der kan man faktisk, man skal vist nok betale til Facebook for det, tror jeg nok, så kan man betale sig fra at få verificeret sin identitet, så når alle kan se, at den er god nok, det er den her person. Og Bibelen siger her faktisk, at Gud han har beseglet os med sin helligånd, sådan at det ind for magt og myndigheder er fuldstændig klart og uden og uomtvisteligt, at du og jeg vi tilhører Kristus. At vi er på vej mod forløsningen, der står indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk. Så er hans segl sat på os. Så er vi reserveret til ham. Hvis man skal sammenligne det med noget andet, så kan det sammenlignes med, hvis du går ind i en butik og siger, ja, jeg vil gerne købe det der, kan du lige sætte det til side til mig? Jeg kommer og betaler senere. Så er der ikke nogen andre, der kan købe det. Det bliver reserveret. Og på samme måde, Gud han har reserveret dig. Han har reserveret os, sådan at vi er reserveret til himlen. Vi er reserveret til arven. Det er ikke noget, der en anden lige kan komme og snuppe i stedet for os. Han har sat sit stempel på os som troende kristne og sagt, det er gyldigt, det er ikke bare snak. Han har sat sådan en verificering på os. Og så står der, hvad er det stempel, hvad er det segl? Det er forjættelsens hellige ånd. Altså den ånd, som Gud havde lovet. Og der vidste Efeserne, som læste det her, de vidste, hvad han snakkede om. Fordi at når han sagde forjættelsens hellige ånd, jamen så vidste de godt, hvad helligånden var. De havde nemlig oplevet, at helligånden var kommet over det. De havde oplevet helligåndens at blive mødt og fyldt af helligånden. De havde oplevet helligåndens tilstedeværelse, som vi også mærker det her i dag. Og det var pantet på deres arv, står der. Man kan læse historien faktisk i Apostlenes Gerninger omkring, hvordan at Efeserne de modtog Helligånden, nogle af de første kristne i den her by i Efesos. Der står de, Helligånden kom over dem. Og der står jo, at de talte i tunger og priste Gud. Der var sådan nogle tegn på det, at de havde modtaget Helligånden. Og så siger Paulus til dem her, Helligånden er blevet jer givet, og han er seglet. Han er beviset. Han er tegnet. Han er den der godkendelse, det der stempel, I har fået, at I hører mig til. Jeg har beseglet jer, og det gælder. Så du er som troende. Så er du velsignet. Du er udvalgt. Du er beseglet med Helligånden. Eller for at bruge det udtryk, jeg brugte i starten, du har fået hele pakken. Al himlens åndelige velsignelse har du fået som troende. Og du kan ikke, altså, man kan kun enten have det hele eller ingenting. Der er ikke noget midt imellem. Enten så har man hele pakken, eller så har du ingen pakke. Enten så er du fuldt ud uden fejl. Hellig og uden fejl, og har barnekår ind for Gud, eller også har du ikke. Og hvis du har valgt troen til, hvis du har sagt, jeg vil tro på Jesus, jeg vil bekende min synd for ham, jeg vil modtage hans tilgivelse og det evige liv for ham, og blevet døbt på den tro, så har du valgt det til, så har du fået hele pakken. Og hvis du ikke har gjort det, jamen så kan du gøre det i dag. Så kan du gøre det, så er det kun en bøn væk. Så er det kun en bøn væk. Ligesom det kun var en bøn væk for mig den 15. april 1984, da jeg bad den bøn og valgte troen til. Og ligesom det kun er en bøn væk for dig i dag, at tage imod Jesus som din frelser. Det er din identitet. Gud, han forudbestemte dig til den her pakke. Al himlens åndelige velsignelse. Det er da værd at sige lovet være Gud over, ikke? Lovet være Gud, fordi du har givet mig det hele. Hele pakken. Uden undtagelse. Der kan ikke stilles spørgsmålstegn ved din identitet. Den er god nok. Den er god nok. Linette og jeg, vi ejer et hus i Skærbæk på Fuglevænget nummer 5. Hvis der kom nogen forbi og sagde, at det er ikke jeres hus. Det er ikke, altså det er bare noget, I går tror. Det er sådan noget, I har bildt jer ind. Det er jeres følelser, der har bedraget jer. Så har jeg et skøde, jeg kan hive frem og vise dem. Og sige, du kan sige lige, hvad du vil. Det står lige her. Og det er ovenikøbet tinglyst. Det slår mig lige noget, det her med besejling med Helligånden. Det er måske et billede, vi kunne bruge på det. Det er ligesom tinglysning, ikke? Det lyder bare lidt kedeligt, ikke? Du er tinglyst med Helligånden. Det er måske ikke et godt udtryk. Men det er tinglyst. Vi ejer det hus. Vi har også et dokument, der dokumenterer, at vi giftede os i 1997 og sagde ja til helt andet. Så det gælder faktisk, selv hvis vi selv skulle glemme det, så har vi faktisk et dokument, hvor der står på, at det er rigtigt. Og lige så meget står det der altså fast. Lige så meget står det fast. Det er ikke et følelsesspørgsmål. Jamen, jeg føler ikke Gud så meget for tiden. Nej, det kan godt være. Men så kan du glæde dig over, at det ikke er det afhænger af, om du føler ham. Om du har mærket det der sus i kroppen for nylig. Det er skønt, når vi mærker det. Det er skønt, når vi oplever, at vi har en oplevelse med Gud. Ikke en åndelig oplevelse. Og nogle gange så er det den måde, Gud møder os på. Ikke? Ligesom han mødte dig, Katrine, den dag, da du gik og rydde op. Ikke? Han mødte dig. Kristus mødte dig der. Og det oplever vi fra tid til anden, og det er skønt. Men uanset om vi har følt det for nylig, eller vi ikke har følt det for nylig, så det der er rigtigt. Tror du på det? Det er rigtigt. Al himlens åndelige velsignelse, du er udvalgt. Han ser dig som værende uden fejl, uden plet eller rynke, står der også i en gammel oversættelse. Uden noget som helst Gud kan sætte sin finger på. Og så er det bare lidt mærkeligt faktisk, at vi har den der billede af Gud nogle gange, som en, der går rundt eller sidder op i himlen og prøver at sætte sine fingre. Prøver at få øje på noget, han kan sætte sine fingre på. Det er faktisk ikke det, Gud har på dagsordenen. Så er det rigtigt, at han opdrager os, når vi nu har den her identitet, og vi lever i den her identitet, så opdrager han os, og så er der alt muligt, som Bibelen lærer os, at vi skal opøve os i, og alt det der. Det er noget helt andet, det kommer vi til. Men din identitet står fast. Amen. Din identitet er urokkelig i Kristus. Og vores identitet som fællesskab er urokkeligt i Kristus. Og det er det, som Paulus ønsker at slå fast her. Jeg har lyst til at læse lidt videre faktisk, lige læse den sidste del af kapitlet her også. For efter han har slået alt det her fast, så siger han fra vers 15. Derfor, efter jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til det alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer. Det læser jeg lige igen. Det er midt i vers 18 her. Så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer. Underforstået, der var altså nogen af de her i den her menighed, som ikke havde forstået det. Det her, det galt dem, de har bare ikke forstået det. og det er det, der så er Paulus' ærende. For det første at sige, uanset om du har forstået det eller ej, så gælder det. Men det er meget vigtigt, at du kommer til at forstå det. Det er meget vigtigt, at du kommer til at forstå, hvad Gud har gjort for dig. Og så står der videre her, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen. Højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Og så står der her til sidst i kapitlet, alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans legeme, fyldende ham, der skaber hele sin fylde af alle. Det er nogle af de stærke store i Bibelen omkring kirken og fællesskabet. Den er fylden af ham. Det kan godt være, at vi kigger på hinanden, når vi mødes her søndag formiddag og tænker, og vi kan godt lide hinanden, vi holder af hinanden. Men det er ikke sikkert, at vi sådan går rundt og kigger på hinanden og tænker, her er fylden af Kristus. Men det er faktisk det, der står. At når vi mødes, og vi er i det her fællesskab, og vi lovsynger sammen, og vi tilbeder sammen, og vi deler Guds ord med hinanden, og vi beder for hinanden, så er det faktisk fylden af ham, fylden af Kristus, der er repræsenteret her. Det er, fordi han er vores hoved. Han er vores leder. Han er den, som sætter dagsordenen. Det bør i hvert fald være sådan, at det er ham, der sætter dagsordenen for det, som vi gør. Jeg tror ikke altid, det er det i alle kirker, og det er derfor, kirker bliver så uenige med hinanden og kommer op og skændes, fordi de har forskellige meninger om, hvad det er, han siger ham, Kristus. Men hvis vi formår at høre, hvad han siger, hvis vi formår at sætte ham i centrum, formår at være en Kristus-centreret kirke, så vil vi opleve også den her enhed, som vi altid længes efter. Så grib din identitet. Forstå, at det er sandt. Du er blevet velsignet med al himlens åndelige velsignelse. Det er før nutid. Det er sket. Det er på plads. Det er fuldstændig, som man siger på engelsk, signed, sealed and delivered. Det er fuldstændig tinglyst og på plads. Vi ikke lige rejse jer op, så lad os bede sammen her til sidst. Og så måske vi kan vi synge en enkelt sang, Jens? Til sidst her om lidt. Far i himlen, tak for dit ord. Tak fordi vi er blevet velsignet med al himlens åndelige velsignelse. Vi er blevet udvalgt. Vi har fået barnekår hos dig. Vi er dine børn. Og nu ønsker vi at være dine børn på bedst mulig måde. Og vi ønsker at høre på dig. Vi ønsker at lære fra dig. Vi ønsker at leve ligesom dig, ligesom du ønsker. Vi ønsker at leve hellige liv. Vi ønsker at ligne dig mere og mere. Men tak fordi, at vi ikke er tilhængere af en religion, hvor vi bruger hele livet på at stræbe efter at blive god nok. Men tak, at det hele starter med, at vi er god nok. Det hele starter med, at vi er hellige uden fejl for dit ansigt i kærlighed. Tak, at du ser på os som fejlfri, som hellige, som syndfri. Og her må vi dog gribe det med vores hjerter. Må vi dog forstå det. Må vi dog fange det. Det beder vi om i Jesu navn. Ja. Halleluja. Ja. Halleluja, Jesus. Mens vi står her, så vil jeg lige bede om at lukke øjnene et øjeblik alle sammen. Bare lige så det kan blive et privat øjeblik, det her. Og så vil jeg bare spørge, er der nogen her, som reagerede indeni, da jeg sagde, at enten har du hele pakken, eller også har du ingenting, og du er faktisk usikker på, om du har taget mod den pakke. Du er faktisk usikker på, om du egentlig har valgt troen til, om du egentlig har omvendt dig og givet dit liv over til Gud, således at du har hele pakken, at du er velsignet med al himlens åndelige velsignelse. Så som jeg sagde før, så er det kun en bøn væk, og du kan i dag overgiv dit liv til Jesus og sige, jeg vil følge dig fra i dag. Og hvis du har det sådan i dag, at den beslutning skal du træffe, så kan du gøre det ved bare at løfte din hånd ganske kort, og så tage den ned igen. Så kan du sige, Jesus, det er mig. Jeg vil gerne have det her liv. Jeg vil gerne leve for dig, i stedet for at leve for mig selv. Og så tager han imod dig. Og så har han udvalgt dig? Og det er godt, hvad du tænker, jamen, hvis han allerede har udvalgt mig, hvorfor skal jeg så beslutte mig for noget? Men det er, fordi Gud han vidste, hvad du ville beslutte dig for. Før verdens grundvold blev lagt, der så han det her øjeblik, den her søndag formiddag den 14. januar 2024 i Tønder. Der så han dig og vidste, at der ville du tage den beslutning. Og fordi han vidste det, så udvalgte han dig til barnekår hos sig. Du skal bare gribe det i dag. Du skal bare gribe det i dag. Ja. Tak, Jesus. Ja. Og har du brug for personlig forbøn, så kom frem, imens vi synger her. Så vil vi bede for dig.